Левиләр, 25-нче бүлек. 7-нче йыл җир ял итә торган йыл. Синай тауында Раббы Мусага булай диде: Исраилләр белән сөйләш, аларга менә нәрсә дип әйт. Мин сезгә бирәсе җиргә килгәч, һәр 7-нче елны Раббы хөрмәтенә җиргә ял итәргә бирегез. 6 ел кырларыгызга ашлык чәчегез. 6 ел бакчаларыгызда йөзем куакларыгызны кыскартыгыз һәм уңыш җыйыгыз. Ә 7-нче ел үзенә бер төрле җир ял итә торган ел. Раббыга багышланган ел булсын. Кырларыгызда ашлык чәчмәгез, йөзем куакларын кыскартмагыз. Үзе тишелеп чыккан ашлыкны урмагыз. Бакчаларыгыздагы киселмәгән йөзем куагының җимешен җыймагыз. Бу елда җир ял итсен. Ял иткән елында җир һәммәгезне, сезнең үзегезне, кулларыгызны, җарияләрегезне, ялчыларыгызны, арагызда вакытлыча яшәүче килмешәкләрне, терлегегезне, илдәге йырткыч җәнлекләрне дә ризык белән тәэмин итәр. Чәчми үскән һәммә нәрсә сезгә ризык булыр. 50-нче ел кулларны иреккә җибәрә һәм мирас мөлкәтен хуҗасына кайтара торган ел. 7 елны 7 тапкыр кушып санагыз. Җәмгысы 49 ел чыгар. Шуннан 7-нче айда, айның 10-нче көнендә, ягъни гынах елу көнендә һәр урында мөгез бургылар кычкыртыгыз. 50-нче елны изге дип игълан итегез. Җирдә яшәүче барлык кешеләргә азатлык белдерегез. Бу сезнең өчен яңарыш елы. Һәр кем үз гаиләсенең биләмәсенә кайтсын. Һәр кем үз кабиләсенә кушылсын. 50-нче ел сезнең өчен яңарыш елы булсын. Бу елда чәчмәгездә, урмагызда, бакчаларыгыздагы кыскартылмаган йөзем куакларының җимешен дә җыймагыз. Чөнки бу яңарыш елы. Сезнең өчен изге ел. Җир үстергән нәрсәне генә ашагыз. 50-нче елда һәр кем үз гаиләсенең биләмәсенә кайтсын. Әгәр үзегезнең халыктан берәрсенә җир сатсагыз, яки киресенчә, үзегез җир сатып алсагыз, бер-берегезне алдамагыз. Җирне сатканда аның бәясен 50-нче елга кадәр калган уңыш елларының санын кертеп исәпләгез. Еллар саны күп булса, бәяне күтәрегез. Ә инде еллар саны аз булса, бәясен киметегез. Чөнки асылда җирдән җыеп алынасы уңыш сатыла. Бер-берегезне алдамагыз. Аллагыздан куркып, аны хөрмәт итегез. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Минем кагыйдәләремне һәм канунларымны саклап, шулар буенча гамәл кылыгыз. Шулай эшләсәгез, илегездә имин яшәрсез. Менә шул чагында җир үзенең җимешләрен бирер. Һәм сез туйганчы ашарсыз, илегездә имин яшәрсез. Ашлыкны чәчмәгәч, урып җыймагач, 7-нче елда без нәрсә ашарбыз соң диярсез. 6-нчы елда мин фатихамны бирермен. Һәм сез җирдән 3 елга җитәрлек уңыш җыярсыз. 8-нче елда иген иккәндә дә, 9-нчы елда уңыш өлгергәнче дә, әле һаман искедән калган икмәкне ашарсыз. Җир гомерлеккә сатылырга тиеш түгел, чөнки җир минеке. Сез исә бу җирдә читтән килгәннәр һәм вакытлыча яшәүчеләр кебек кенә. Җир сатып алсагыз, элеккеге хуҗасының аны кире сатып алу мөмкинлеге булырга тиеш. Әгәр берәр туганың бүлгенлеккә төшеп, үзенең биләмәсен сата икән, аның иң якын кардәше түләп биләмәне кире кайтарып алсын. Әгәр аның түләп биләмәне йолып алырдай кардәше булмаса, әмма соңрак үзе байып китә һәм биләмәсен кире сатып алырга мөмкинлек таба икән, 50-нче елга шакалган елларны исәпләп, җирне биләгән кешегә түләсен дә биләмәсенә яңадан хуҗа булсын. Әгәр әлеге кеше җирне кайтарып сатып алырга мөмкинлек таба алмый икән, аның җире 50-нче елга кадәр сатып алган кеше кулында калсын. Ә инде 50-нче елда кабат элекке хуҗасына кайтарылсын. Әгәр берәү диварлы шәһәрдә үз йортын сата икән, сатылган көннән башлап бер ел дәвамында йортын кайтарып сатып алырга мөмкин. Кайтару вакыты бер елдыр. Әгәр тулы бер ел эчендә йортын киредән сатып алмаса, ул йорт сатып алган кешенең һәм аның нәсел варисларының кулында гомергә калсын. 50-нче елда да аның кулыннан китмәсен. Дивар белән әйләндереп алынмаган авыллардагы йортлар ашык 40 кебек саналсын. Аларны кайтарып сатып алырга мөмкин. 50-нче елда ул йортлар элекке хуҗасына кайтарылсын. Левиләрнең шәһәрләрендә исә левиләргә үз йортларын теләгән вакытта кайтарып сатып алырга ярый. Левиләр түләп үз биләмәләрен кире сатып алырга мөмкин. Левиләрнең шәһәрләрендә левиләр саткан йортлар 50-нче елда үзләренә кире кайтарылырга тиеш. Чөнки андый шәһәрләрдәге йортлар аларга Исраилләрдән бирелгән милек булып исәпләнә. Әмма аларның шәһәр тирәсендәге кырлары сатылмасын, чөнки алар левиләрнең мәңгелек биләмәсе. Берәр туганыгыз бүлгенлеккә төшсә, һәм аның үз-үзен тәэмин итәрлек чамасы калмаса, читтән килгән кешегә, ягъни килмешәккә ярдәм иткән кебек, аңа да ярдәм итегез. Ул сезнең арада яшәвен дәвам итәрлек булсын. Аңа әҗәткә биреп торган акчагыздан да, саткан азык-төлегегездән дә риба алмагыз. Үзегезнең Аллагыздан куркып, аны хөрмәт итегез. Туганыгыз әнә шулай сезнең арада яшәсен. Канган җирен сезгә бирү һәм сезнең Аллагыз булу өчен мин, Рабба Аллагыз, сезне Мисыр җиреннән алып чыктым. Әгәр берәр туганың фәкыйрьлеккә төшеп, үзен сиңа сатса, син аны кол кебек эшләтмә. Ул синең өчен ялчы яки килмешәк кебек булырга тиеш. 50-нче елга кадәр ул сиңа эшләсен, шуннан соң үзе дә, аның балалары да синнән китсеннәр. Ул үзенең нәселе янына, ата-бабаларының биләмәсенә кайтсын. Чөнки Исраилләр минем кулларым. Аларны мин Мисыр җиреннән алып чыктым. Шуңа күрә алар куллар кебек сатылырга тиеш түгел. Аларга рәхимсез булмагыз. Аллагыздан куркып, аны хөрмәт итегез. Ират яисә хатын-кыз кулларыгыз әйләнә тирәгездәге шит халыклардан булсын. Шит халыклардан үзегезгә кул сатып ала аласыз. Шулай ук килмешәкләрне һәм аларның сезнең илдә яшәгәндә дөньяга килгән токымын үзегезгә кул итеп сатып алырга мөмкин. Һәм алар сезнең милкегез булыр. Аларны мирас милки итеп балаларыгызга калдыра аласыз. Ул куллар гомерлеккә сезнеке булыр. Ә үзегезнең туганнарыгызга, Исраилләргә рәхимсезлек кылмагыз. Әгәр сезнең арада яшәүче берәр килмешәк байып китсә, ә туганнарыгыздан кем дә булса бүлгенлеккә төшеп, әлеге килмешәккә яки аның гаиләсеннән берәрсенә үзен сатса, азатлык хакын түләп, аны йолып алырга мөмкин. Аны берәр туганы, абыйсы, абыйсының угылы яки аның кабиләсеннән кем дә булса, азатлык хакын түләп, аны йолып алырга мөмкин. Яисә хәлләнеп китеп, үз-үзен азат итсен. Ул, үзе сатылган елдан башлап, 50-нче елга кадәр калган елларны санап, хуҗасы белән бергә исәп-хисап ясасын. Азатлыкка чыгу бәясе шул еллар санына карап билгеләнсен. Һәм ул бәя ялчының эш хакы кебек исәпләнсен. Әгәр калган елларның саны күп булса, ул әлеге еллар санына карап күбрәк йолым түләргә тиеш. 50-нче елга кадәр калган елларның саны аз булса, азатлык хакын шул еллар санына карап түләсен. Ул килмешәк сезнең туганыгызга ялчыга карагандай карасын. Рәхимсезлек кылырга килмешәккә юл куелмасын. Әгәр сатылган туганыгыз азатлык хакын түләп елып алынмаса, ул үзе һәм аның балалары 50-нче елда, ягъни яңарыш елында азат ителергә тиеш. Чөнки Исраилләр минем кулларым, Мисыр җиреннән мин аларны үзем алып чыктым. Мин сезнең Рабба Аллагыз.